Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuiga auscultantui de la elsendui de Radio Vaticana en esperanto. La papo en la hodiaua generale audienzo. Papa Francisco comencis la generala audienzo nel Plazzo Sancta Petro, annunciante al cestante fideluloi che du liturgia eleganto e geedzigios la venuntan sabaton. Cai gaie diris, estas belege constati che la amo gvidas nin al creado de nova familio. Pro tio mi volis mencii ilin, por danki la signoron. Li poste condividis sia in persona in impresso in cae cion cio posterestis en lia coro e l'apostola voyaggio en Asio cae Oceanio. Apostola voyaggio, gi tutane estis turisma, li clarigis, sed por alporti la vorton de la signoro, por conigi la signoron, sed ancao por coni la animon de tiui popoloi. Li clarigis sian volon sequi la exemplon de papo Paolo la Sessa, quiu en 1970 visitis per longa voyaggio Filippinoin cae Australion, cun haltoi ancau en aliai Asiai landoi cae insuloi Samoa. Cae li mensis che la unua pontifico, quiu eliris el Vaticano, estis la sancta papo Johano la Dudectria, quiu per traino iris al Assiso. Tiu ci memorinda voyaggio all'oriento della dua gis la Dectria de settembro portis papon Francisco in Indonesio, Papua Nov Guineo, Orienta Timoro cae Singapuro, sed ciel scherze li diris, con sur shultre iom da iaroi pli ol Sancta Johano la Dudectria, cae dancante Dion por la concessio fari ciel maliuna papo, tion cion mi volis fari ciel iuna jesuito, char li estus volinta iri ciel missisto. Meditado spontanea post tiu ci voyaggio estas, che pensante pri la ecclesio, aldonis la papo, ni estas ancora utro europeezai, au ciel oni diras occidentai, sed facte la ecclesio estas multe pli granda, pli ol Romo cae Europo, multe pli granda cae ancau multe pli viva en tiui landoi. La papo alla familioi, igiu instrumentoi de pazzo. Occase della dexepa nazia pilgrimo de familioi por la familio, chi uciare havis la temon chion ein li diras vi faru, la papo sendis messagion alla presidanto de Renovigo en la Spirito, Giuseppe Contaldo, organizzanto dell'arrangio. In la messaggio subscribita de cardinalo statssecretario Pietro Parolin, la pontifico esprimas la spiritan proximezon al ciui partoprenantoi. Confidante alla virgulino patrino, multa in familio en malfacilagioi, chiu estas en milita zonoi, au suferante e pro granda maricezzo, Papo Francisco aligias alla pilgrimantoi alvocante la donazion della Sancta Spirito porque cristanae familioi en Italio, Europo cae en la mondo povu igi iloi de pazzo attestante la bellezzon della comuna vivo. Messaggio della Papo occase de la internazia tago de alfabetigo. Cun la temo antauenigo de multilingua educado, alfabetigo, por reciproca compreno cae pazzo, UNESCO arrangis en Yaoundé, Camerunio, la nauan cae decan de septembro, centran feston della Ciara Internazia Tago de Alfabetigo. En la papa messaggio subscribita de cardinalo statssecretario Pietro Parolin, oni substrecas la gravezzon de lingvo che il fundamenta ilo de comunicado inter personoi cae popoloi, capabla ie dialoga antauenigo. La papo invitas pripensi la contribuon che un alportas l'alfabetigo rilate al cunigo de homoi cae antauenigo de intercomprenigio. E la messaggio oni inter alie legas che multilingvismo estas agnoscita che il factoro che favoras la evoluon de homoi precipe en la campo de mensa flexiblezzo, malfermitezzo cae adapto al cies cultura realagioi, sed ancau pro sia capablo instigi dialogon, auscultadon cae peradon. Laula papo, poliglotoi ofte estas serciatai ancau char ili plurfoie montras pli bonain analise capabloin, pli grandan facilezzon en comunicado cae socialigo, pro cio ili pli facile appresas la ricciagioin de aliai culturoi, ec tiui ciui estas tre mal proximai de ilia. Instigante politica in gvidanto in pli fortigi la gravezzon de alfabetigo por construi pli cleran, fratan, solidaran cae pazan socion, la papo memoris che lingvo estas fundamenta ilo in comunicado inter individuoi cae popoloi. Helpi homoin cae estontain gvidantoin familiarigi con multae lingvoi signifas doni al nia homaro ponto construantoin, capablain venci antaujugioin, differenzoin, antagonismoin cae polarisoin, por doni prioritaton al dialogo cae rencontigio. Tio signifas doni al nia mondo homoin scipovain paroli alla menso, sed ancau alla coro de iliai interparolantoi, sen depende ciu partneroi au contrauloi. Iraco, festo della cruzo, signo de unuezzo in credo. En Ankawa, antaurbo della cefurbo de Iraka Kurdistano, occasis historia evento. Cento da cristanoi, cattolicoi ortodoxoi cae assiriai cristanoi, unua foie cune partoprenis en la festo della cruzo, chiudauris della naua gis la dectria de septembro. Dum la malfermo, la Granda Cruzo estis portita processie alla orienta sira pregeio de Sancta Johano la Baptisto. La Cruzfesto ne nur representas plian cae concretan pason survoie al ecumenismo, al ciu la Cattolica Ecclesio daure donas grandan gravezzon, sed gi estas ancau positiva signo por la estontezzo de Irakai cristanoi, inter ciui plurei homoi, pro milito politica malstabilezzo cae agoi della Islam Stato estis devigitai forlassi la landon. Ni alvenis alla fino de ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elde Dörfle, Paolo Modesorini cae la respondizza redaktoro Maria Bilosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.